Suntem marți, 5 octombrie 2021, ziua în care peste puțin timp îl vom prăznui, de acum ne aducem aminte, dar peste puțin timp îl vom prăznui ca sfânt pe Părintele Dumitru Străniloae. Țin minte și acum, cred că era 1993, 5 octombrie, eram la 6-7 luni de la convertirea mea. Țin minte când s-a petrecut așa această trecere la cele veșnice a Părintelui Stăniloae. Și a fost înmormântat la Cernica. Am vrut să merg la București, n-am reușit. Oricum, sunt aproape 28 de ani de atunci. 28 de ani, de fapt nu aproape, sigur, 28 de ani. Și Patriarhia vrea să-l înainteze dosarul de canonizare a Părintelui Stăniloae, ceea ce mă bucură foarte mult. Poate cu siguranță unul dintre cei mai mari teologi, dacă nu chiar cel mai mare teolog al bisericii noastre, un om care a strâns toată învățătura dogmatică a bisericii de până acum, ca într-un creuzet al minții sale, a pus-o paralel cu toată și a presărat-o și a temeluit-o cu tot ceea ce mintea umană a dezvoltat între timp, cu filozofia, mai ales cea germană, ajunsă la Heidegger, cu logica, cu matematica, cu istoria, cu toate acestea s-au adunat la un loc în mintea Părintelui Stăniloae și s-a făcut așa un fel de, ca într-un creuzet, un fel de poțiune, un fel de, deși sună foarte rău, de elixir, aș zice, care este de fapt în esență învățătura de credință ortodoxă. Dar spusă pe limbajul și înțelesul modern, înțelesul nou. Au mai fost câțiva, dar aș zice, s-a adăugat aici la Părintele Stăniloae, mai sunt câțiva în secolul 20 care au reușit să facă această cristalizare a întregii învățături de credință ortodoxă, care cumva a tăcut 500 de ani. 500 de ani au fost foarte puțini care au fost capabili, de la căderea Imperiului Bizantin, au fost capabili să strângă la un loc, să reactualizeze învățătura de credință ortodoxă la limbajul și la gândirea modernă, gândirea epocii. Au fost foarte puțini și de multe ori cu influențe protestante sau catolice. De-abia în secolul 20 s-a reușit această readucere a învățăturii de credință ortodoxă la zi, cum aș spune. Rușii au fost cei care au reușit acest lucru. La Sârbia a încercat să o facă Sfântul Nicolae Velimirovici și a făcut-o mai apoi Părintele Iustin Popovici. În Bulgaria nu prea s-a reușit, a încercat să facă Părintele Alexei, dar la un nivel foarte subțire. În Georgia, în toate celelalte țări ortodoxe, nu prea s-a reușit. Grecii au încercat prin câțiva, prin Christos Ianaras și prin și alți câțiva teologi, Matsoukas și eu știu mai sunt câțiva, dar rușii au reușit să o facă prin Vladimir Losky, excepțional, prin John Mayendorf, deosebit, prin Paul Evdokimov. Ei au deschis, de fapt, pentru lumea occidentală, dar și pentru lumea orientală, au deschis porțile atât de bogate, de frumoase, și prin Părintele Alexandru Jmeman. Au deschis chiar și Mihail Bulgakov sau Sergei Bulgakov porțile atât de bogate ale ortodoxiei spre modernitate, spre lumea modernă. Ei au reușit acest lucru. De la noi au fost doi oameni deosebiți, aș zice, Nikifor Krainic, care a reușit acest lucru, un mare teolog uitat, nebăgat în seamă, poate cel mai carismatic cel mai plin de râvnă de a descoperi, de fapt, adevăratul întemeitor, adevăratul descoperitor al filocaliei pentru noi românii. După care au continuat-o alții, au tradus-o în Părintele Stăniloae, adică tot ce înseamnă învățătura de credință creștină, veche, serioasă, autentică, dar actualizarea teologiei creștine, ortodoxe la noi, la români, s-a făcut de către doi mari teologi, de părintele, de profesorul Nichifor Crainic și mai apoi de părintele Stăniloae. Dar ceea ce este deosebit la părintele Stăniloae este că a adăugat în tot această rezumare și reactualizare a învățăturii de credință ortodoxă pentru lumea actuală, a adăugat și bunul simț al poporului român, buna cuvință, bunul simț, buna cuvință pe care a avut-o din plin, sensibilitatea, dragostea țăranului român, neauș, curat, cu gând curat față de sfinți, față de îngeri, față de Maica Domnului, cuvința aceea unică a poporului român, a bătrânilor satelor noastre, care nu își permiteau să ia în răspăr pe Dumnezeu, nu își permiteau să-L ia la întrebări. Acea bună cuvință pe care de multe ori eu am, și mulți dintre noi am socotit-o o pacoste, că zicem, iată, ciobanul din Miorița nu face nimic, își așteaptă moartea, doar își ia rămas bun, doar spune ce să-i se spune mamei lui, ce se va întâmpla, ce se vor întâmpla cu oile lui, cum va avea cumva grijă de ele sau le va rândui și după moarte să-i cânte fluierul și ele să se bucure. Așa îl disprețuim cumva, mai ales în veacul acesta nu mai este nicio plăcere, nicio bucurie să se vorbească despre... Vorbim cu rușine de Miorița și de ciobanul mioritic ca simbol al poporului român, ca model al poporului român, dar să știți că acest fel de a fi, pe care și eu de multe ori l-am acuzat, și eu de multe ori l-am socotit nepotrivit, este o smerenie a neamului românesc, este un fel de a lua lucrurile așa cum sunt, de a trece prin ele, de a nu te revolta împotriva rânduielilor, orânduirii lui Dumnezeu, începând cu suferințele vieții, cu durerile ei, în sfârșit cu bătrânețile și cu moartea sau cu răutatea oamenilor. Aceasta a fost un fel de a fi, de a privi al neamului românesc, a poporului român, așa de o cuvință, de o cumințenie, pe care oamenii de astăzi nu ne mai comparăm cu acei oameni, cu acei români, dar îl avem în noi, în adâncurile noastre. Cred că asta a fost și, de fapt, singurul lucru care ne-a trecut prin istorie, din două puncte de vedere. Eu cred că această smerenie, cumințenie, negândire de rău, că zicem noi că mămăliga românească excludează greu, adică omul, românul rabdă mult, îl ia pe om de bun, chiar dacă e înșelat de 7 ori, de 10 ori, îl tot crede, îi tot îngăduiește, lasă-l, mă, și dacă îl prinde și îl dă de pe față, că acesta l-a furat sau l-a jignit sau i-a făcut rău și acela și îi pare rău sau îl vezi într-o situație critică, zici, lasă-l, mă, nu-ți muia mâinile în sângele lui, lasă, nu-ți fă păcate, mă, lasă-mă. Adică felul ăsta de a fi al românilor, care e un fel de, eu nu am zis acum că e prostie, dar de fapt e o bună cuvință, o bunătate, fapt care i-a lăsat pe atâția și atâția să se așeze între noi și cu care am trăit și pe care nu i-am scos din pământurile noastre și nu i-am socotit lifte păgâne și străine pe care să-i ucidem, de la evrei până la, bine, au fost și lucruri grozave, au fost perioade grele ale Europei în care o parte din români s-au luat după ceilalți, dar în marea lor majoritate românii n-au avut nimic, nici cu armenii care au sărat între noi, nici cu romii, nici cu evrei, nici cu rușii, nici cu ungurii, nici cu secui, nici cu sașii, nici cu lipovenii, nici cu polonezii, nici cu ucrainenii, adică această bună cuvință cred că a fost iubită de Dumnezeu. Acest bună cuvință, aceasta a luat lucrurile așa cum sunt și a le duce mai departe. Și, de fapt, a luat cuvântul Mântuitorului că nu sta împotriva răului. Nu vă împotriviți răului, nu vă împotriviți celui rău. Acest fel de a fi l-au preluat românii, l-au avut ca neam. N-a fost neapărat lașitate sau frică. Uneori putea fi socotit și lașitate sau frică, dar în cele mai multe ori la român n-a fost lașitate și frică. A fost... Așa e datul de la Dumnezeu, așa a îngăduit Dumnezeu. Poate socotim că e pentru păcatele lui, poate socotim că... Dar cred că asta l-a și salvat. Probabil că dacă era un popor revoltat, învârtoșat, care gata să se ia la ceartă și la trântă cu toți cei care veneau peste ei, n-am fi rezistat, cu siguranță. Dar așa, pur și simplu ne-a păzit Dumnezeu. Pur și simplu am fost un neam împrăștiat pe un teritoriu imens, aproape cât al Poloniei, și în care de la Nistru până la Tisa, de sus, din Ținutul Herței și din Maramureșul de dincolo și din zona Pocuției, de dincolo de Cernăuți, până jos la Mehedinți sau până jos la Călăraș sau la Dunăre sau dincolo de Dunăre, în Dobrogea, și din Dobrogea, din extremitatea ei, din Sulina până în... până la unde se unește Mureșul cu Tisa, în extremitatea Banatului și dincolo de granița cu Serbia, în Banatul Sârbeș și pe tot teritoriul Văii Timocului și în Bulgaria, se vorbește o limbă românească în care ne înțelegem cu toții, chiar dacă lucrul ăsta pare ușor, pare simplu, dar nu este deloc simplu, este un miracol. În Franța, de la un capăt la altul a Franței, cu toate încercările de unire, cu totul că ea a fost de multe ori unită la un loc și de cele mai multe ori a stat unită la un loc, regatul Franței, din Picardia până în, jos în Provence și din Bretania până în alte, în alte zone, Burgundia, nu se înțelegea, fiecare avea un limbaj al lor. Au trebuit să vină secolul 18, 17, 18 ca să se formeze un limbaj sau să se adopte cu forța, până la urmă, un limbaj comun. Așa cum și în Germania, din nord până în sud, nu se înțelegeau deloc, nu se puteau înțelege, nu puteau dialoga, nu puteau face comerț. Fiecare land avea dialectul său, dar foarte diferit de la unul la altul. A trebuit ca dialectul lui Goethe să fie adoptat de toți, așa cum în Franța dialectul în care a scris Pascal să fie adoptat de toți și atunci toți să se înțeleagă. Așa a fost în Italia, din nord până în sud, în Calabria și în toată zona Lombardiei, nimeni nu înțelegea ce vorbesc cei din sud, nici cei de la mijloc, nici cei din... Și acum, dacă mergeți în Veneția și auziți în ce fel vorbesc în dialectul venețian, oamenii de acolo nu are nicio legătură cu, adică o legătură foarte mică, cum are și româna cu italiana, dar nu se înțeleg. Așa e și în Franța, așa e și în Spania, din Catalonia până în Bilbao și țara Baștilor și din din diferitele zone extreme, Asturia nordică, nord-vestică până spre sus, spre Sevilla și spre Cordoba, nu se înțeleg. Sunt dialecte diferite, a trebuit să se impună un dialect. Ei, la noi e minunea aceasta, e incredibilă, incredibilă, încât Gheorghe Tătărescu, unul dintre istoricii mari, au scris, îmi scapă acum numele, au scris popor român un miracol, și așa este, un miracol. Dar este, cred că este un miracol îngăduit de Dumnezeu. Este un miracol făcut de Dumnezeu pentru noi românii, pentru că am avut această îngăduință, acest bun simț, această rămânere la locul nostru, lucru pe care l-a observat și Părintele Constantin Coman în Muntele Athos. El, mergând de atâtea ori și cercetând istoria Muntelui Athos, se întreba ce au românii deosebit față. Fiecare are câte ceva. Rușii au modul în care cinstesc pe Dumnezeu, modul cum fac care, cinstea pe care o dau lui Dumnezeu în slujbe și seriozitatea cu care se supun regulilor și pe cum felul în care stau în biserică. Și grecii au, eu știu, discuțiile lor teologice și buna, eu știu, dreapta măsură și multe alte. Sârbii au și ale lor, bulgarii au ale lor. Noi ce avem? Și concluzia pe care a tras-o eu studiindu-i, cercetându-i pe toți părinții români și toată istoria românilor acolo, noastră, este o smerenie incredibilă au găsit la români. O bună cuvință, o bună cunoaștere a locului său, fără să ceară locul nimănui, fără să se crede mai important ca alții. Această smerenie pe care n-a văzut-o la nimeni în felul acesta, e o smerenie pe care, de care românii nu se forțau să o aibă. O aveau simplu, o aveau din firea lor, o aveau din creștere, din educație. E acest mod de a fi, exact cum observăm la acest cioban mioritic, o anumită smerenie și o anumită bună cuvință și față de Dumnezeu și față de hotărârile lui și față de rânduielile lui pe care le ia și de cele ce se întâmplă pe care le ia ca pe niște semne, ca pe niște lucrări ale lui Dumnezeu și pe care în fața cărora nu comentează, în fața cărora nu zice nimic. M-am înspăimântat citind o carte despre Moisei și despre Ip, dar mai ales despre Moisei, unde știți că s-au adunat mai mulți români, au fost adunați mai mulți români în perioada celui de-al doilea război mondial, mai mulți români din toate împrejurile, mai ales din zona Voievodeni, Mureș, Fărăgău, Mureș, din jurul Moiseiului, chiar dinspre Salva, țărani români care fusese răduși în lagărele de concentrare de muncă. Mulți dintre țăranii români din zona luată de hortiști, că a fost o zonă imensă din Transilvania luată de hortiști după dictatul de la Viena din al doilea război mondial, e această zonă a intrat sub mâna hortiștilor maghiari și mulți dintre țăranii români, dintre oamenii simpli ai satelor, au fost luați și duși în lagăre de muncă, ca niște deportați, ca niște acuzați, ca niște condamnați, ca un popor care nu era pe locul lui și n-avea ce să caute aici, adică erai ca un străin în propria ta casă, în propria ta țară și au fost luați și duși la muncă în lagărele din Transilvania de muncă, care munceau și se făceau ori fabrici, ori cine știe ce diguri sau îngrădiri, pe care le făceau țăranii români cu lopata, cu hârlețul, cu târnăcopul, cu, ca să ajute în mașina de război germană și maghiară. Și printre aceștia au fost unii care ori au fost luați la ochii răi de conducătorii lagărelor, ori unii dintre ei au vrut să evadeze, să meargă la familiile lor și au fost vreo 40 și ceva de țărani români luați și adunați la un loc, dintre aceștia care vrusese să evadeze sau nu erau supuși întru totul regulilor lagărului sau erau acuzați de niște lucruri nedrepte, acești 40 și ceva de români luați și puși la un loc, într-un fel de lagăr de exterminare, iar în momentul în care armatele ruse și române au întors frontul și se apropiau, cuceriseră Clujul în 11 octombrie 1944, cuceriseră Clujul și înaintau să cucerească tot Ardealul. În momentele acelea de retragere forțată, în loc să le dea drumul la acești români, 2-3 soldați, atâta mai rămăseseră din garnizoana aceea care îi păzea, 2-3 soldați i-au dus cu mașinile, soldați maghiari, i-au dus cu mașinile în niște case părăsite din Moisei, pentru că tot satul fusese forțat să se exileze, să se autoexileze, să fugă undeva spre Maramureș. Satul era pe linia frontului, trebuia să fie folosit atunci acolo de către soldați și aduși și vârâți în două case românești de lemn, la marginea satului Moisei, acești 40 ceva de oameni, și împușcați, puși să stea cu fața în jos și împușcați, pur și simplu, ca niște miei la junghiere. Întrebarea cea mare este, cum au putut acești 45, mi se pare, de oameni să stea, să se lase împușcați, uciși de către 2 sau 3 soldați? Adică dacă toți se repezeau, îi luau pe sus pe acești soldați și scăpau. Cu o smerenie, o cumințenie, o comsicădenie, o supunere care pare oarbă, care pare prostească, dar ceva specific românilor, mai ales românilor din Ardeal. O comsicădenie, o înțelegere. S-au supus la toate ordinele. Încă au ascultat și un discurs al maghiarilor înainte de a împușca. Adică i-au băgat în casă, n-au încăput decât vreo 18-20 în prima casă, ceilalți stăteau încă în mașină, într-un fel de basculă. Și i-au băgat într-o casă și i-au pus să stea cu fața în jos și le-au zis, pentru că ați încălcat regulile statului maghiar, ați făcut un păcat împotriva propriei voastre țări și trebuie să fiți împușcați. Și asta o spuneau doi soldați, pentru că al treilea era conducea mașina cu ceilalți care mai rămăseseră. Și doi soldați și au început să tragă până i-au omorât pe toți, așa au crezut. Unul dintre cei oameni a scăpat. Este unul dintr-o localitate din Cluj, un român care a și povestit toate lucrurile acestea și mai sunt câțiva care au povestit dintre românii care erau de față, în afară, ascunși. Mirarea cea mare este cum acești oameni s-au supus cu atâta nu știu cum să o numesc, simplitate, cuvință, bună ascultare, smerenie. Și deci după ce au fost omorâți aceștia, ceilalți din mașină au văzut ce s-a întâmplat cu furtații lor, rămăseseră vreo 20 ceva, și cei trei soldați maghiari au dus în altă casă, i-au pus și pe ăștia să stea jos și i-au împușcat după ce le-au ținut același discurs. Asta e o mirare, este o mioriță, refăcută, după care au dat foc caselor ca să ardă. O mioriță modernă, îngrozitoare, dureroasă. S-au auzit strigătele, unul singur s-a băgat sub pat și a încercat să scape de împușcăturile. Unul a încercat să se suie în pod și unul s-a băgat sub un pat, pentru că erau case obișnuite, țărănești. Și în timp ce soldatul s-a repezit să-l omoare acolo sub pat cu baioneta, printre scânduri, băgând baioneta în el, acesta a zis, îmi rămân copii orfani, ajută-i, Doamne, ceva așa, un strigăt ăsta de ardelean necăjit. Iar celălalt a vrut să se suie în por și a fost tras și omorât. Asta a fost singura revoltă. Doi oameni. Restul au stat ca miei și s-au lăsat împușcați. E mirare. Dar este șoci. Un fel de a fi al acestor români, o bună cuvință, o ascultare, o smerenie în fața mai marilor. Știu ei ce fac, dacă așa e poruncă de la stăpânire, dacă am greșit, o vinovăție pe care o aveau. Știu că acum acestea nu mai sunt văzute bine, dar au fost, așa au fost. Dar lucrurile acestea au o valoare inestimabilă atunci când sunt adresate lui Dumnezeu. Că față de Dumnezeu te simți vinovat. Față de Dumnezeu nu comentezi, nu te revolți, nu te împotrivești. Față de Dumnezeu îl asculți și îl primești și îl înțelegi și îl crezi. Și orice vine peste tine de la El, iei că așa a vrut Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Eu cred că acest fel de a fi al românilor, care au putut să ia așa lucrurile și în istorie și în familie, dar mai ales înainte de Dumnezeu, i-a salvat pe românii. Asta a fost motivul pentru care românii au fost salvați în istorie. Numai că acest mod de și fel de a fi și această cumințenie a cam dispărut. Acum nu știu dacă ne va mai salva. Asta este durerea cea mare, că acest mod de a fi s-a pervertit, a devenit bășcălie, a devenit bajocură, au devenit autoironie, a devenit vorbărie, revoltă, cârteală, punere la îndoială, a tot. și a lui Dumnezeu și hotărârile lui și a bisericii și a tot. Deci e chiar opusul. Acum, întorcându-mă, în teologie, Părintele Stăniloae a adus acest bun simț de țăran român, această bună cuvință, asta e cel mai bun cuvânt, el chiar spunea că nu există cuvință în nicio limbă. Cuvință, asta e numai la noi, la români, să ai bună cuvință. Această bună cuvință în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, pe care românii o aveau și o cereau unul altuia, o avea Părintele Stăniloae în teologia sa. A avut o bună cuvință, o finețe cu care mânuia cuvintele, fără să ia în râdere sau să o pună la îndoială pe Maica Domnului. Sau chiar atunci când discuta despre ereziile care s-au ridicat în motiva Maicii Domnului sau Mântuitorului, cuvința aceasta n-a dispărut niciodată. Modul cum exprima aceste părți întunecate, negative, era atât de smerit și curat și cu minte, fără să atingă demnitatea Maicii Domnului, demnitatea Mântuitorului, specific românului.